Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 13. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije, kao i obično, najvažniji naslovi. Kosovska vlada još nije tražila pregovore o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. U Beogradu na snazi vanredna odbrana od poplava na Dunavu. Vrh poplavnog talasa očekuje se kasno večeras. Nastavljeni sukobi na jugu Kirgizije, do sada poginulo najmanje 80, a povrijeđeno preko 1000 osoba. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris. Pitali smo Fabrisa šta će Crna Gora uraditi ako nestane euro.
U ovom trenutku nije doneta nikakva definitivna odluka šta bi se u tom trenutku radilo. Svakako kao preventiva u novom zakonu o Centralnoj banci stoji odredba da Crna Gora može emitovati svoju valutu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović kazao je da nije dobio nikakvo pismo od kosovskog kolege Bajrama Redžepija sa zahtjevom da počne proces demarkacije granice. Redžepi je ranije optužio crnogorske zvaničnike da namjerno zatvaraju oči pred problemima oko granice, gdje, kako je tvrdio, crnogorski građani pomjeraju jedno od ključnih graničnih obilježja na štetu teritorije Kosova. U nastojanjima da se konstituiše većina u Skupštini Podgorice, sve mogućnosti su otvorene, rekao je gradonačelnik i šef pregovaračkog tima Demokratske partije socijalista Miomir Mugoša za Dan, nagovještavajući mogućnost da ne dođe do koalicije sa socijaldemokratskom partijom. Nijesmo pupčanom vrpcom vezani jedni za druge, sve mogućnosti su otvorene, važno je samo da nema uslovljavanja i nećemo dozvoliti da se ide protiv volje birača, kazao je Mugoša. Crnogorski sudovi riješili su prošle godine 75% svih predmeta, što ukazuje na značajne rezultate i vidljive pomake u efikasnosti sudstva, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda i Sudskog savjeta Vesna Medenica. Prema riječima Medenice, sudije su u 2009. godini, pored najveće opterećenosti predmetima u zadnjoj deceniji, završili najveći broj predmeta i održali potrebni kvalitet. Željeni tempo ulaska Crne Gore u NATO kao i zahtjevni partnerski ciljevi neće moći da budu realizovani ukoliko ne dođe do uvećanja vojnog budžeta, ocijenio je načelnik generalštaba vojske Crne Gore viceadmiral Dragan Samardžić. Samardžić je magazinu Bezbjednost kazao da su tu činjenicu saopštili i predstavnici NATO-a. Javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode proglasilo je u subotu vanrednu odbranu od poplava na Dunavu uzvodno od ušća. Povećani vodostaj u gornjem toku Dunava izazvao je povećanje vodostaja koji prevazilazi kotu vanredne odbrane od poplava. Vrh poplavnog talasa se u Beogradu očekuje u noći između nedjelje i ponedjeljka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na jugu Kirgizije nastavljeni su sukobi u kojima je do sada poginulo najmanje 80, a ranjeno više od 1000 osoba. Agencije prenose da će broj poginulih biti još veći jer međuetnički sukobi ne posustaju. Većinski Kirgizi i manjinski Uzbeci sukobili su se na jugu zemlje. Najmanje 7 osoba poginulo je u odvojenim bombaškim napadima u Afganistanu, saopštili su zvaničnici te zemlje. U odvojenim eksplozijama bombi u Afganistanu poginulo je 5 policajaca i 2 pripadnika NATO-a. U Belgiji se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima, kako se očekuje, nijedna partija neće osvojiti apsolutnu većinu, pa predstoji složena procedura oko formiranja koalicione vlade. Prema anketama, za socijaliste se izjašnjava 34% valonaca, dok će značajan napredak napraviti novi flamanski savez i osvojiti 25% glasova. Šef obezbjeđenja Baracka Obame zabranio je američkom predsjedniku da otputuje u Južnu Afriku na prvu utakmicu svjetskog prvenstva koju je fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država igrala sinoć protiv Engleske. Meč je odigran u Rustenburgu, a lokalna policija je stanje pripravnosti bila podigla do maksimuma, pošto je Al-Kaida najavila, kako se navodi, vatromet. Na 19. svjetskom fudbalskom prvenstvu trećeg takmičarskog dana na programu su 3 meča. U C grupi od 13 sati i 30 minuta igraju Slovenija i Alžir, dok je za 16 sati zakazan duel D grupe Srbija-Gana. U 20 sati i 30 minuta počeće drugi duel D grupe, Njemačka, Australija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je glavni ekonomista Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris, koji između ostalog govori o utjecaju krize eura na Crnu Goru, popunjavanju praznine u državnoj kasi, ali i o sukobu vlade i Centralne banke, koji je nakon dugotrajnog tinjanja konačno eskalirao. Razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Fabris, kako tumačite vladino naknadno ubacivanje odredbe o izboru novog savjeta Centralne banke u predlog zakona o Centralnoj banci, po kom će se novi savjet izabrati u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu budućeg zakona? Zašto se vladi žuri da skrati mandat sadašnjem savjetu?
Moje lično mišljenje je da ta odredba nije dobra, jer ta odredba znači ugrožavanje personalne nezavisnosti Centralne banke. Po mom mišljenju ta odredba je i suprotna pravilima Europske unije, u kojoj nezavisnost Centralne banke ima veliku ulogu, imajući u vidu da se pojavila u crnogorskoj javnosti dilema da li je ta odredba u skladu sa pravilima Europske unije ili nije. Mislim da je najjednostavnije rješenje konsultovati Europsku komisiju, koja će sasvim sigurno dati mišljenje, jer je ona dala mišljenje i za druge zemlje kada su u pitanju njihovi zakoni o centralnim bankama, i na taj način bismo imali nedvosmislen odgovor na pitanje da li je to u skladu sa pravilima Europske unije ili nije, a ako Crna Gora teži pravilima Europske unije, mislim da njih treba onda i da poštuje.
Da li je suština zahlađenja odnosa vlade i Centralne banke zapravo rezultat nezadovoljstva premijera Mila Đukanovića predsjednikom Savjeta Centralne banke Ljubišom Krgovićem? Činjenica je da je u par navrata ispoljen neblagonaklon odnos prema prvoj banci koju kontroliše premijerova porodica, a tu je i ono pitanje deviznih rezervi koje su svojevremeno zapale za oko vicepremijeru i ministru financija Igoru Lukšiću.
Što se tiče prve banke, za nas prva banka nikada nije bila personalno pitanje. Prva banka je banka koja je jedna od 11 banaka u sistemu, i što se tiče prve banke, pre svega za nas je to pitanje poštovanje zakona o bankama i ostale regulative koje se odnosi na bankarski sistem, poštovanje međunarodnih standarda i ispunjavanje potencijalnih međunarodnih obaveza. Kakvi su stavovi i mišljenje drugih pojedinaca povodom Centralne banke i ostaloga, ja stvarno ne bih mogao da komentarišem.
Da je Crna Gora ekonomska sila izvoznica, i to pretežno u zemlje van eurozone, pad vrijednosti eura bi zasigurno pojeftinio njen proizvod i tako ga učinio konkurentnim. Međutim, glavni domaći izvozni proizvodi su turizam, koji prije svega računa na srbijansko tržište, gdje je uprkos padu vrijednosti u odnosu na dolar, euru i dalje iz dana u dan raste vrijednost. I tu je i aluminijum, čija se cijena istina izražava u dolarima. Da li vi, kao što se nedavno moglo čuti iz Ministarstva financija, mislite da Crnoj Gori odgovara slab euro?
Pa određeno slabljenje eura svakako da odgovara Crnoj Gori. Naravno, samim slabljenjem kursa eura se neće rešiti pitanje crnogorske konkurentnosti, odnosno nekonkurentnosti visokog deficita tekućeg računa platnog bilansa. Problem je mnogo kompleksniji i on se ne rešava promjenom kursa. Potpuno ste u pravu da znači Crna Gora nema veliki broj izvoznih proizvoda. Turizam je svakako najvažniji izvozni proizvod. Što se tiče turista iz Srbije, nažalost za njih će biti skuplji odlazak zbog gubljenja vrednosti dinara, bez obzira da li odlaze u Crnu Goru, Grčku, Tursku ili Bugarsku. Međutim, sa druge strane, kada je u pitanju Crna Gora, sve veći broj turista koja dolazi iz Rusije i bivšeg sovjetskog bloka, tako da, pošto su to dolarska tržišta, slabljenje kursa evra sasvim sigurno pogoduje za turiste iz ovog regiona, jer će to automatski značiti njihovu veću kupovnu moć. Što se tiče same privrede, znači slabljenje kursa eura sasvim sigurno pogoduje Kapu, brodogradilištu i još nekim preduzećima, ali kao što sam već napomenuo, samom promjenom kursa mi nećemo rešiti konkurentnost naše privrede.
Vlada očigledno izbjegava da se zaduži kod Međunarodnog monetarnog fonda, jer bi to podrazumijevalo preduzimanje niza politički nepopularnih mjera. Zbog toga se najavljivalo zaduživanje na međunarodnom finansijskom tržištu. Da li je sada, kada se i sama Evropska unija suočava sa ozbiljnim problemima budžetskih deficita nekoliko država, na čelu sa Grčkom, realno računati na euroobveznice?
Sasvim izvesno da će Crnoj Gori u ovom trenutku biti potrebna eksterna sredstva. Moj stav je da u ovom trenutku bi bila najbolja kombinacija uzimanja dela sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda i delom zaduživanja na tržištu euroobveznica. Naime, problem sa aranžmanom sa MMF-om je u tome što su prvo sa jedne strane u pitanju kratkoročna sredstva, a sa druge strane kako globalna finansijska kriza slabi, a tako postoji sve manja verovatnoća da će MMF biti spreman da finansira budžetsku potrošnju, kao što je bio spreman možda pre godinu dana, tako da je sasvim izvesno da bismo morali da ćemo u stvari morati da tražimo i dodatna sredstva na tržištu euroobveznica. Sa druge strane, grčka kriza sasvim sigurno je da nešto što je smanjilo poverenje u euro i što u ovom trenutku ne pogoduje zaduživanju kada su pitanje euroobveznice. Međutim, također treba imati u vidu da se prilike na finansijskom tržištu svakodnevno menjaju i da treba tražiti pravi trenutak kada će biti okolnosti pozitivne, da se tada izađe na tržište i da se tada ponudi emisija euroobveznica.
Iz Centralne banke se više puta čulo, a i vi lično ste više puta sugerisali da Crna Gora treba da uđe u aranžman sa MMF-om. Da li vam je vrijeme dalo za pravo?
Po mom mišljenju jeste, ali naravno to je subjektivno, da smo na primjer ušli u nefinansijski aranžman 2007. godine, kao što je tada predlagala Centralna banka, čiji bi osnovni cilj bio hlađenje pregrijane konjukture, sasvim sigurno da bismo sada mnogo lakše prevazišli teškoće koje su nastale sa globalnom financijskom krizom. Isto tako da smo ušli u aranžman sa MMF-om u krajem 2008. ili početkom 2009. gdje sasvim sigurno da bismo bili deo Bečke inicijative, da ne bismo došli u situaciju da matične banke povlače deo kreditnih sredstava sa tržišta Crne Gore, jer ta kreditna sredstva su izuzetno značajna u uslovima kada je vrlo loša likvidnost preduzeća. Također, sve ono što se desilo sa Grčkom, sa kretanjem eura, mislim da samo dodatno potkrepljuje naš stav da smo ušli na vreme u aranžman sa MMF-om, da bi verovatno situacija bila nešto povoljnija, a i verovatno da sada ne bismo bili u, da tako kažem, nepovoljnoj situaciji oko zaduživanja na tržištu euroobveznica, imajući u vidu grčku krizu, jer verovatno bismo kroz aranžman sa MMF-om bili obezbedili tada potrebna sredstva od MMF-a.
Zašto crnogorske banke ne nude kredite po, recimo, strožim kriterijumima, ali pod ipak razumnim uslovima? Kriza je i u drugim zemljama, a činjenica je da, za razliku od domaćih, banke u državama regiona ipak nude kredite. Kada će građani i privreda u Crnoj Gori moći da koriste kredite, odnosno koji su neophodni preduslovi da bi se to desilo?
Pa kreditna aktivnost nije usporena i otežana samo u Crnoj Gori, ona je usporena i otežana i u drugim zemljama regiona. Međutim, kada govorimo o Crnoj Gori, situacija je vrlo različita od banke do banke. Naime, kreditne aktivnosti nema u nekim velikim bankama koje su u prethodnom periodu vodile lošu poslovnu politiku i koje su se utrkivale za što veće tržišno učešće. Sa druge strane, u ostatku bankarskog sistema imamo sasvim solidan rast kreditne aktivnosti. Centralna banka je tokom prethodne godine donela čitav širok spektar mera da bi se pokrenula kreditna aktivnost. Znači, našim merama je preko 6% BDP upumpano u bankarski sistem u cilju podsticanja kreditne aktivnosti. A također, mi u ovom trenutku razmišljamo i o redefinisanju politike obavezne rezerve, koja bi dodatno stimulisala banke koje imaju rast kredit, da imaju rast kreditne aktivnosti. Međutim, moramo imati i razumevanje za banke, jer je u porastu broj nelikvidnih preduzeća i broj klijenata koji ne izmiruju uredno svoje obaveze, tako da to dovodi do rasta loše aktive u bankarskom sistemu. A kako se ekonomska situacija bude postepeno stabilizovala, a mislim da je realno da u sljedeće godine ponovo uđemo u zonu ekonomskog rasta, treba očekivati ponovo veće stope rasta kreditne aktivnosti, ali ona nikada neće biti na onom nivou koji je bio pre izbijanja krize.
Jedna od najtežih posljedica ekonomske krize u Crnoj Gori je svakako velika nelikvidnost preduzeća. Kako da u uslovima besparice domaće preduzeća opstanu i eventualno razmišljaju o razvoju?
Krize su nešto što se nažalost dešava. Bilo ih u prošlosti, bit će ih u budućnosti. One često dovode do nestanka velikog broja preduzeća, mada to sa druge strane otvara prostor za jačanje nekih drugih preduzeća koje preuzimaju njihovu tržišnu poziciju. Iako kriza još uvijek nije prošla pred nas, neki znaci slabljenja su prisutni. Međutim, u ovakvoj situaciji teško je dati bilo kakvo generalno rješenje. Naime, svako preduzeće za slučaj za sebe, svako preduzeće se suočava sa svojim teškoćama, svojim perspektivama i mogući modaliteti rješavanja problema su, znači, različiti od preduzeća do preduzeća. Međutim, ono što nama deluje ohrabrujuće, to je činjenica da rezultati ankete koju sprovodi Centralna banka, koja je sprovedena znači, na kraju prvog kvartala ove godine, pokazala je da čak 68% anketiranih preduzeća planiraju nove investicije u ovoj godini. U makroekonomskoj teoriji znak da kriza prolazi je rast investicija i ostaje nam da se nadamo da će se ova najava i realizovati.
Teško je u ovom trenutku vjerovati da je evropska moneta baš toliko ugrožena da bi se mogle ispuniti neke prognoze da je sadašnja kriza eura zapravo početak njegovog kraja. Ali razmatrujući to kao hipotetičku situaciju, da li bi Crna Gora u slučaju takvog scenarija uvodila svoju valutu ili bi kao i prije eura koristila recimo neku novu njemačku marku?
Pa kao što ste naglasili u pitanju, mislim da je malo verovatno, da ne kažem nemoguće da će nestati euro, jer jednostavno nestanak euro bi značio kraj Evropske unije, značio bi dalje produbljavanje krize u Evropskoj uniji, značio bi veliki gubitak emisione dobiti. Evropska unija je pokazala jasnu spremnost da brani euro pripremom Evropskog stabilizacionog fonda. Sa druge strane, budžetski deficit na nivou eurozone je čak manji od deficita u SAD. A ako pogledam sadašnji kurs evra, on je za negde oko 20% jači u odnosu na dolar ako poredimo sa trenutkom kada je uveden evro. Znači u trenutku uvođenja evra kurs evra i dolara je bio 1:1. Ako bismo razmatrali hipotetičku situaciju da stvarno dođe do nestanka evra za koju posebno ponavljam da smatram gotovo nemogućom, u ovom trenutku nije doneta nikakva definitivna odluka šta bi se u tom trenutku radilo. Svakako kao preventiva u novom zakonu o centralnoj banci stoji odredba da Crna Gora može emitovati svoju valutu. Ali znači, ako bi došlo do te situacije, kada bi se donela odluka, ali znači, mislim da tako nešto nije realno.
Gost nedeljnog intervjua Radio Slobodna Evropa bio je glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije slijede dvije priče iz Srbije. Haški optuženik Ratko Mladić još se nalazi na slobodi uprkos tome što nadležni u Srbiji za njim tragaju bez prestanka. Pored ostalog, novi detalj je da je protiv njegove supruge podignuta krivična prijava zbog posjedovanja generalovog oružja, ali naši sagovornici sumnjaju da bi ta činjenica mogla da bude jedna od onih koje bi mogle da dovedu do Mladićeve predaje ili hapšenja. Tim povodom iz Beograda javlja se Zoran Glavonjić.
U jednom od pretresa kuće haškog optuženika Ratka Mladića na beogradskom Banovom brdu 4. decembra 2008. godine, policija i operativci bezbednosnih službi pronašli su 4 pištolja marke Zastava sa više desetina metaka, automat Heckler & Koch i jednu lovačku pušku. Oružje je, kako tvrde članovi Mladićeve porodice, pronađeno u trećem pretresu po redu i to u generalovom ormaru na spratu kuće. Zbog toga je ovih dana protiv Bosiljke Mladić, supruge haškog optuženika, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu pokrenut krivični postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja. Miloš Šaljić, advokat porodice odbeglog generala, rekao je za naš radio da je Bosiljka Mladić na saslušanju pred sudom izjavila da nije znala gde se u porodičnoj kući nalazi oružje njenog muža i da prijavu sudu porodica tumači kao pritisak države nakon što je najuža rodbina zatražila da se Ratko Mladić zvanično proglasi mrtvim.
Da se utiče eventualno na Ratka da se on prijavi sam.
Jel to ne oružje korišćeno možda za njegovo skrivanje ili nešto slično?
Ne, nema veze. Za skrivanjem, to oružje ostalo kad je on otišao, njegovo je čak i lovačka puška ima dozvolu. Jedan od pištolja je nagrada kao najboljem pitomcu komandno-štabne akademije. Nikoga više nije dirao i ono tako stajalo tu, a bosa koja je inače alergična na oružje, ona ne prilazi njemu, tako da ona tamo nije ni zagledala ima li šta i nema li šta. Oni su u prva dva pretresa samo pogledali i nije ih to interesovali su, tražili druge stvari, tražili su dokaze da bi njega pronašli, a ne oružje, i onda su prolazili preko toga. Ono što su oni ostavili, kako su ostavili, tako su zatekli prilikom novog pretresa.
Šaljić kaže da će zahtev za proglašavanje Ratka Mladića mrtvim biti podnet čim iz njegovog rodnog mesta Kalinovik u Republici Srpskoj stigne izvod iz matične knjige rođenih koji je zatražen pre desetak dana. Iako oružje u kući Haškog begunca, koje je pod nadzorom, svakako nije uobičajena pojava, Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, rekao je za naš radio da smatra da nema mnogo smisla krivični progon Bosiljke Mladić zbog oružja njenog supruga. Po mišljenju Zorana Dragišića, vjerovatno je u pitanju psihološki pritisak na odbeglog Haškog optuženika.
Jer je svima jasno da Mladićeva supruga, dakle jedna gospođa od ne znam svojih 55-60 godina nešeta okolo sa heklerima i sa pištoljima i puškama, znači nema nikakve sumnje da to oružje pripada Ratku Mladiću. Tako da to tumačim kao pokušaj pre svega prema Ratku Mladiću, ne bi li se on možda privoleo na nekakvu dobrovoljnu predaju, ali sve zajedno mi to ne deluje previše ozbiljno.
General u penziji Ninoslav Krstić, predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju, kaže za naš radio da se sa sigurnošću ne može govoriti o tome kada, kako i u koju svrhu je oružje dospjelo u kuću Mladića, ali smatra da činjenica da je ono tamo pronađeno ne predstavlja važan podatak u potrazi.
Sasvim je moguće da je on to oružje donao i ostavio tu. Ako je neko kriv, onda je to on i onda njega treba juriti tražiti. Pa ja ne znam kako će se to završiti, ali što se tiče potrage, lično mislim da je tu najvažniji obavještajni podaci, znači od onoga gdje je zadnji put viđen, pa naravno poziv na saradnju da bilo ko šta o njemu zna da se to prikuplja i da se na osnovu toga traga.
Kako stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić tvrdi da posljednji potezi koji se tiču pronađenog oružja možda predstavljaju psihološki pritisak na begunca, pitali smo ga da li oni mogu završiti predajom Ratka Mladića.
Ne vjerujem da će on popustiti, ne vjerujem da će se on dobrovoljno predati. Mladić se do sada pokazao da ne podleže takvoj vrsti psiholoških pritisaka i do sada u nekoliko navrata je pretresan stan, njegov sin je također bio, njegova firma je bila i pod istragama. Međutim, Mladić očigledno nije na to reagovao. Mislim da neće odreagovati ni na ovo. Mislim da bi bilo zaista krajnje vrijeme da se službe malo uozbilje i da napokon uhapse Ratka Mladića i da se ta priča završi.
Rasim Ljajić, šef nacionalnog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, i Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, odbacili su navode o pritiscima države na porodicu Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbijanska agencija za borbu protiv korupcije objavila je na svom internet sajtu izvještaj o imovini i prihodima oko 700 najviših funkcionera. Prema tom dokumentu najsiromašniji je predsjednik zemlje Boris Tadić. Tadić ima samo mjesečnu platu bez dodatne imovine, ušteđenog novca, akcija ili automobila. Predstoji provjera podataka u koju se mogu uključiti i građani. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zbog velikog interesovanja u prvih nekoliko sati od objavljivanja podataka bila je blokirana veza sa linkom na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije na kome se nalaze podaci o imovini i prihodima predsjednika države, članova vlade, skupštine kao i gradonačelnika i predsjednika opština. Od onih koji zauzimaju najviše funkcije najsiromašniji je upravo predsjednik države Boris Tadić samo sa mjesečnom platom od 142.944 dinara, odnosno oko 1.400 eura, bez drugih prihoda imovine poput nekretnina, štednje ili automobila, a živi u službenom stanu čija struktura i površina nije navedena. Ni vrednost sa imovinskih karata ostalih funkcionera nije posebno impresivna, ali ni tako skromna kao predsjednikova.
Predsjednik Vladimirko Cvetković prijavio je dinarsku platu u vrednosti od oko 1.300 eura, da ima štednju i da posjeduje 100% akcije u S Tabaku nominalne vrednosti oko 730 eura. Premijer ima otkupljen dvojposoban stan od 71 kvadrata i jednoiposoban stan od 48 kvadrata koji je dobio od roditelja i sestre, kao i automobil Volvo iz 2006. godine.
Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, pored plate od oko 1.400 evra, prijavio je depozite ili štednju u bankama, kao i da je vlasnik otkupljenih 90 kvadrata stana površine 119 kvadratnih metara.
Potpredsjednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić prijavio je prihode, platu od oko 1.000 eura i 270 eura na osnovu članstva u upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita. Prijavio štednju ili depozite u bankama, vlasnike dvojposobnog stana od 73 kvadrata i garaže.
Potpredsjednik vlade za europske integracije Božidar Đelić, pored plate od 950 evra, ima štednju i vlasnik je 100% akcija u House of Europe Invest BV, čija je nominalna vrednost oko 30. 30.000 evra. Poseduje nasleđeni stan od 66 kvadrata, kuću koju je kupio i 33% šume koja se prostire na 22 ara. Prijavio je automobil Jugo Cabrio iz 2002.
Veruju li Beograđani da li su funkcioneri prijavili pravo stanje stvari?
Ne verujem. Pa, iz dosadašnje prakse. Malo ih je poštenih.
Tome, zašto ste političar? Recite mi, za koji političar je iskren?
Sigurno da neće.
Ne, ne verujem.
Ne verujem.
Vjerovatno da neće.
Imaju. Bože sačuvani, neće dati nego ni podrazni. A i ako imaju sve na tuđe imena.
A koliko mislite da su naši funkcioneri bogati?
Dosta.
Na 20% enormno.
Mislim veoma.
Vidi se koliko su bogati.
Mnogo. 80% nema leba da jede da bi 20% živeo u ovoj zemlji.
Ne zanima me to sve.
Nemam komentara.
Nakon objavljivanja imovinskih kartica sledi i provera njihove tačnosti. U taj posao mogu da se uključe i građani dostavljajući materijalne dokaze, kaže za naš program Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Sama agencija će pak proveravati podatke tako što će uzimati grupacije funkcionera.
Polazit će se od kriterijuma rizika. I one funkcije koje imaju najveći rizik mogući kada je u pitanju korupcija i gde su možda najteži slučajevi korupcije, znači prvo ćemo provjeriti ministre, sve oni koji su u vladi, a onda će potom ići gradonačelnici, predsjednici opština, poslanici, pa zatim direktori državnih preduzeća, javnih servisa, pa zatim savjetnici. Naravno, stvar to neće ići, to je proces koji je dug.
U izveštaju nisu objavljeni podaci o iznosu ušteđevine koju funkcioneri imaju u bankama ili drugim financijskim organizacijama u Srbiji i inostranstvu, već je samo označeno da li je imaju ili nemaju. Osim toga, imovinske karte sadrže i podatke o prihodima iz budžeta i drugih javnih izvora, nepokretnoj imovini, prevoznim sredstvima, akcijama i udelima u pravnom licu, kao i pravu na korišćenje stana za službene potrebe. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, kaže da je moglo biti više od informacija koje su objavljene.
Pogotovo u vezi sa podacima o bankovnim računima. Ne vidim neku naročitu svrhu objavljivanja konkretno te informacije bez podataka o visini uloga. Sam zakon je ograničio objavljivanje podataka, dakle funkcioneri prijavljaju mnogo više, prijavljaju i podatke između ostalog za članove svoje porodice i za druga povezana lica i ti podaci se ne nalaze na ovom internet sajtu.
Ipak je značajno što se makar deo ovih podataka po prvi put pojavio u Srbiji zvanično na jednom sajtu kao nešto iza čega su funkcioneri stali svojim potpisom kada su predavali izveštaje, zaključuje Nenadić.
Dugoročno gledano, ta mera bi trebala da doprinese povećanju poverenja između funkcionera i političara uopšte i građana. Druga stvar jeste nešto što zavisi i od budućih aktivnosti agencije, dakle koliko će agencija provjeravati tačnost i potpunost podataka koji su joj dostavljeni. Postoji mogućnost da ova mera doprinese na neki način i borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije naslove. Kosovska vlada još nije tražila pregovore o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. U Beogradu na snazi vanredna odbrana od poplava na Dunavu. Vrh poplavnog talasa očekuje se kasno večeras. Nastavljeni sukobi na jugu Kirgizije. Do sada poginulo najmanje 80, a povrijeđeno preko 1000 osoba. Poštovani slušalci, bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.